зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е лидерот на ДУИ Али Ахмети. Со него разговаравме за настапот на ДУИ на престојните избори со паролата «Време е за албанец премиер». Зошто изборот падна на Насер Зибери? Дали очекува македонските гласачи да гласаат за нивниот кандидат и кои се очекувањата на партијата од изборите? Останете со нас.
Господине Ахмети, на изборите одите со паролата «Време е за првиот албанец премиер». Зошто инсистирате на националност?
Сетно се инсистувам.
Зошто да не инсистираме? Значи, јас очекувам одговор од тие што велат. Зошто ние бараме премиер албанец и сум љубопитен да ги слушнам причините на останатите што се против оваа идеја. И со задоволство и нетрпение очекувам да се произнесат за причините дадени од нивна страна. Легитимно право, да. Граѓанин на оваа држава, да. Поборник за сите прашања што се однесуваат на државата, на нејзиниот интегритет, суверенитет и иднина. Сите овие доблести ги поседува нашиот кандидат за премиер албанец. И која е причината, каде е пречката оваа земја да не се води од еден премиер албанец? Што и се случи на Македонија со председателот на Собранието на нашата република. Тој управуваше на одличен начин и сум слушнал за доста високи оценки дадени како од позицијата, така и од опозицијата за неговото работење и ова е видено досега. И зошто сега да не биде еден премиер албанец да преземе одговорност? И ние сме за да излеземе во пресред и ние сме граѓани на оваа држава, ова е наша држава, ова е наша татковина. И ние сакаме да ги покажеме нашите способности за управување со неа. Така да, ќе се навратам пак на вашето прашање, дека очекувам одговор од сите тие што се спротивставуваат на оваа идеја.
Дали е поважна националноста или личноста за идниот премиер на државата?
Не, гаровим меселци.
Ние се надпреваруваме со квалитет и нормално дека на државата и се потребни предводници кои поседуваат капацитети, кои поседуваат способности за управување и ние со овие доблести се надпреваруваме и тоа не е тајна. Кандидатот ќе учествува во дебати, ќе се соочува со дебати и ќе бидат граѓаните тие што ќе ги проценат способностите, стручноста.
Вашиот кандидат е Насер Зибери. Дали се надевате тука и на гласовите од приврзаниците на неговата поранешна партија ПДП?
Ја нук логаризоватам на симпатизантот.
Не сметам само на симпатизерите на господин Зибери како кандидат за премиер. Јас сметам и на гласовите на нашите сограѓани македонци, турци, роми, бошњаци, срби, кои ќе гласаат за кандидатот со кој ние се надпреваруваме.
Зошто ни на кандидатските листи речи си да немате македонци? Како тогаш очекувате македонските граѓани да гласаат за премиер албанец?
Да ќе мешам шум тапор.
Треба да бидеме поотворени кон ова прашање. Уште постојат предрасуди. Нашето општество се уште е поделено по етничка основа. Но ова не значи дека сите наши действија не придонеле на мотивацијата на луѓето да имаме едно подобро организирање, едно организирање засновано на идеи, а не на етничка основа во иднина. За жал, уште постојат предрасуди и ние не можеме да преземеме невнимателни чекори, затоа што навистина сакаме да ислужиме на идното организирање засновано на идеи. Самото наше организирање, кога први излеговме со концептот за консензуален председател, служеше во однос на прашањето во иднина да придонесеме кон креирањето на една таква поставеност, која ќе биде заснована на идеи и тоа представуваше една порака до нашите македонски сограѓани, што не беше случај порано. Пред нешто повеќе од една година се одржаа председателските избори и ние пристапивме без ниједен услов во оваа област. И секако и предходните коалиции исклучени во општини каде што ние не можеме да победиме со кандидати албанци, да речеме во градот Скопје, Куманово, Охрид, се солидаризиравме и се договоривме да се поддржи кандидатот од македонската заедница и целта за постапување на овој начин не беше да освоиме победа, туку да дадеме една порака во иднина нашите сограѓани македонци да му предходат на еден процес, за кој мислам дека не може да се случи во скоро време, затоа што е потребен голем напор за промена на размислувањата меѓу себните предрасуди. Не велам дека не постојат предрасуди и кај албанците во однос на македонците, но ова останува наша постојана должност на политичките партии, медиумите, политичките чинители, аналитичари, да сите работиме и да придонесеме кон изградба и надградба на такви субјекти кои ќе бидат засновани на идеи. Во перспектива, тука ја гледам и одржливата стабилност на државата.
Значи, практично сметате дека општеството не е зрело за албанец, пример, поради предрасудите?
Јо, сај такон, он саш по президентин.
Не, тоа се однесуваше на председателот, не се однесува на премиерот. Прашањето за премиер представува друго поглавје. Тоа представува потполно друга ситуација. Владите во континуитет се политички, партиите седнуваат на преговори, постојат многу случаи не само во регионот на Балканот, туку и во Европа, каде премиер на една држава се избира и од политичка партија која има помалку пратеници. Ние не претендираме дека ќе имаме повеќе пратеници од СДСМ или од ВМРО. Нашите претензии се дека ќе бидеме победници кај албанскиот електорат и владата што ќе се формира ќе биде заснована на преговори.
Дали во Рачиново, кој се сметаше за еден од бастионите на ДУИ, а на минатите избори победи СДСМ, сметате дека има поважна идејата за албанец премиер или тоа што, еве, например, не им направив се фекална канализација?
Видете, волјата на граѓаните не може ниту да се наметнува, ниту да се предодреди, а ниту пак може да се предвидува. Ние сме работеле за да освоиме победа во Рачиново. 15. јули ќе биде моментот кој ќе покаже дали сме работеле добро или не.
До сега главни ветувања на ДУИ беа Европската Унија и НАТО. Откако земјата стана членка на НАТО, а се очекуваат и преговорите со Европската Унија, што ќе им понудите на гласачите?
До сега работите се одвиваа добро и сега се отвора едно ново поглавје, да се забрза патот за зачленување на нашата земја во Европската Унија. Кој е тој пат? Исполнување на стандардите. Ако ние ги исполнуваме стандардите, јас не сум претеран оптимист и не сакам да манипулирам со чувствата на граѓаните, но им гарантирам дека ако ние со голема одговорност ги исполнуваме стандардите, пред се владењето на правото, вистинскиот ветинг, со сигурност го забрзуваме и патот за членство и во периодот 5 години би можеле да бидеме членка на ЕУ. Но треба да се работи напорно, затоа што сметам дека вистинскиот развој на нашата земја се постигнува преку членството на земјата во ЕУ. Јас мислам дека вистинскиот напредок нашата земја ќе го постигне преку исполнувањето на европските стандарди. Ако ние ги исполнуваме стандардите, стануваме членка на ЕУ и јас не гледам ниједна причина за колебање во насока на исполнување на тие стандарди. Тие стандарди се бараат за нашето добро. Ние бараме да станеме членка на ЕУ. Ние бараме тие стандарди да се спроведуваат овде и дека нашата силна и челична волја ќе ги спроведува и материализира тие стандарди. Членството на Македонија во ЕУ во рок од 5 години не представува ниту утопија, ниту недостижен сон. Во минатото имаше утописти, скептичари, дека нашата земја не може да стане членка на НАТО, дека во нашата земја не може да се спроведе целосно Охридскиот договор. Ако зирнете во самиот Охридски договор, во 2002, 3 и 4 година, тогаш имаше скептичари кои не веруваа, пред се немаше и поддршка од страна на македонската заедница, скептична беше и албанската заедница во однос на реализирањето на овој договор, но ете се направени големи достигнувања и овие достигнувања не треба да се подценуваат, туку треба да се почитуваат. Овие достигнувања треба да не мотивираат за, во предвидениот рок од 5 години, да ги исполниме стандардите и тие стандарди не се недостижни. Но е потребен напор и чистота на сите оние кои ќе управуваат со државата.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев порача дека во недостиг на економска понуда ДУИ се враќа кон национализмот и дека во СДСМ има функционери албанци и нема проблем за премиер и председател. Како го коментирате ово?
Не сакам да давам коментари во време на изборна кампања. Јас кажав дека сакам да ги слушнам во дебата тројцата кандидати за премиер, да се види кои се причините, таму нека ги образложи причините. Јас уште во почетокот кажав, зошто да не?
Нужна ли е победа на СДСМ во шестата изборна единица, како што најави за?
Јас не сакам да се занимавам со предрасуди. Јас не сакам да се занимавам со...
Реалноста е дека на минатите избори ДУ имаше 6 пратеници, а СДСМ заедно со БЕСА има 6.
На минатите избори не пристапиле заедно. Не гледам никаков ризик, не постои ризик. Според сите сондажи од анкетите, тешко е да се победи ДУИ. Сега се наоѓаме во предизборна кампања и што и да кажам е кампања. Ние работиме за да победиме, ние работиме за да имаме понуди, ние не се занимаваме со клевети, ние не се занимаваме со лажни вести. Ние ја презентираме нашата програма, Ние го представуваме на најавтентичен начин тоа што мислиме дека треба да биде дел од управувањето на политиките во текот на следните 4 години. Никогаш не сме се занимавале со предрасуди, никогаш не сме се бавеле со тоа колку пратенички места ќе освоиме, за тоа одлучуваат граѓаните. Ние сме работеле. Како прво, не сме дејствувале зад грб, не сме ги мамеле граѓаните, толку сме работеле. Затоа колку сме работеле се направени извештаи достапни за граѓаните. Граѓаните се тие кои ќе одлучат, не сме ние кои одлучуваме. На 15 јули судот им припаѓа на граѓаните.
Тогаш на што се должи падот на бројката на освоени пратеници на ДУИ, ако споредиме предходните избори со тие во 2014 година, бидејќи освоивте 9 помалку пратеници. Сега имате 10, а предходно имавте 19.
Јас сум дал објаснувања зошто се дојде до оваа ситуација. Албанските партии се доста парцијализирани, 5-6 партии, со поделбата, раздорот на албанците, секако дека гласовите се парцијализираат и од 29 мандати што ги има албанците, бројката се намали на 20. Јас тогаш, но и сега апелирам до албанците дека нема потреба за повеќе од две политички партии во земјата. Нашите граѓани организирани во две политички партии и сите заедно значи четирите субјекти да работат во насока на подготвување на општеството, во насока на креирање на една партиска организираност базирана на идеи, левичари, десничари, либерали и така натаму, а не на етничка основа. Албанците се поделени во 6 политички партии, тоа се гледа и при средбите. Одат 6 албански представници, 2 македонски, ова не е здраво и за државата. Јас знам дека се мотивираат, охрабруваат од македонските партии, затоа што е во нивна полза ДУИ да биде послаба. Тие ги знаат нашите капацитети. И СДСМ и ВМРО секако не сакаат ДУИ да биде јака. Но јас сметам дека не е добро да се гледа само на партиските интереси, треба да се гледаат долгорочните интереси и визии на државата. Нема потреба за многу албански партии, како што нема потреба за многу партии во македонскиот блок, затоа што со тоа ни се ризикува визијата за иднината за изградба на една добра организирана и етаблирана структура врз идејна основа.
Зошто не сакаат, споменавте, СДСМ и ВМРО силен ДУИ?
Посигуриш, баш ги ми демократик.
Секако дека ако ДУИ не беше јака, не би се реализирале многу работи во оваа земја.
Кога смека економската програма, министерот за економија од вашите редови. Зошто до сега не се направи автопат до границата со Косово, се работи за неколку километри?
Уне диќе е тар ситуата, што мир.
Јас знам дека целата ситуација е добро подготвена. Постојат проблеми во однос на експроприацијата, т.е. проблемите настануваат од самите собственици на земјиштата и оттука произлегуваат и проблемите, а целата ситуација е заокружена.
Албанската опозиција ве обвинува дека вие како ДУИ лошо се справувате со пандемијата на коронавирусот со оглед на засиленото ширење на болеста во општини во кои локалната власт е во рацете на ДУИ. Дали потврливте во менаџирањето на ширењето на заразата?
Чешја е вирусот, но го што ќе ветаме башкими демократи и преинтегрим.
Состојбата со вирусот не представува прашање кое се однесува само на ДУИ, туку ги опфаќа сите државни институции и ние со најголема коректност сме соработувале и сме го дале нашиот придонес до институциите за да можат да се справат со ситуацијата. Ова не представува партиско прашање на ДУИ, на СДСМ или на ВМРО. Туку е институционално прашање и менаджирањето на епидемијата се врши од страна на државните институции.
Дали ДУИ останува на ставот дека ќе коалицира со победникот на изборите без разлика дали ќе се работи за СДСМ или ВМРО потоа?
Та не е уноку параджикој.
Јас не тргнувам со предпоставки. Ќе чекаме до 15 јули да видиме како ќе се одвиваат настаните.
Доколку на овие избори повторно имате пат на освоените пратенички места, ќе поднесете ли некаква одговорност?
Јас секогаш, при секој изборен циклус, сум спомнал дека одговорноста паѓа врз мене и јас умеам да дадам отчет и да го одржам дадениот збор.
Дали ќе поднесете оставка од функцијата?
Дорече, име он шуме вогель, кажи...
Мојата оставка е мало прашање доколку ДУИ би претрпела загуба.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.